Ansvari í síðara sinni, hæstvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Anna Katrín Friðriksson.
Fyrir, fyrst afsökunar og fljótvarninni, það þarf að vera seint alltaf daginn. Virðulegur forseti, ég mjög glöð yfir því að við skulum vera sammála ég og hæstvirtur fjármálaráðherra. Það væri annars vegar vandræðalegt og hins vegar óþægilegt fyrir okkar næsta fund, en ekki það að ég hafi svo sem efast það á nokkurn hátt. Og ég tek bara eiginlega undir þetta. Við erum með skýra eigendastefnu, stefna Viðreisnar hefur verið svo líka að líta til þessara þarfta, að vera ekki eigendur að þessum bönkum til lengri tíma litið. Þetta stendur í stjórnarsáttmálanum. Þetta eitt og sér kemur einhver sérstaklega óvart sem allavega hafi kynnt sér þau mál. En lykil atriðið að hér ætlum við að læra af reynslunni og við ætlum að stíga varlega til jarðar og við ætlum að vanda vel til verka og ferli verður opið og gegnsætt. Það útgangspunkturinn. Og síðan að fá gott verð fyrir þessa hluti, þannig að það skiptir alveg gríðarlegu máli fyrir framhaldi fyrir okkur.